కున్ రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్తా కబే హమ్మ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫులక్కా హంగ సా సదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్దమి లమ దిగ్దమి షనిఫ్ సొడ్డోమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కదబర్సు సగంతాఫాన్ ఓరోమో అమ్మ జల్కబ నగాన్ కేన్య బక్క జిర్తన్ మరత్తి సినాడక్కబు డగ్గే ఫతోత కేన్య తమోల్తన్ గుయ్యాన రామజ్జి దిగ్దమి సదే బర్రి కుమలమాఫ్ దిగ్దమ కేసుమేసితున్ కేసనర్రా అంజాలన్నే గమ్మదాల్
ప్రెసిడెంటిన్ అమెరికా సేర్ చప్సే ఉగా డొసే వన్ హెడ్డు సేర్ మలే హుజ్జతే హుజి రబు మలే జడనేతిన్ కలే సెనేటరి అమెరికా సెనేటరోత్ అమెరికా తిహిమా బహానే వనర సెనేటిమ్ కేసక్తొక్ అన్ సోరాలఖేత్ బబరతోలే
barattoota dhaabilee barnootaa sadarkaa olaanoo garaagaraa keessaa kanneen ari'aman barattoonni yaaddoo jireenyaa qabnaa jedhu gabaasa qabna. Paartiin TPLF hoogganisaa mootummaa federaalaa bulchisa magaalaa keessa ari'amuu mormeera. Paartiin biyya bulchaa jiru bilchiginnaan immoo hojii dadhabsiisan kanaaf ka'anii jedheera. Magaalaa Harar keessatti rakkoo uumamee ture irratti kakaleessa irraa har'atti bulfanne fudhannee dhiyaanna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
ప్రెసిడెంట్ అమెరికా డొనాల్డ్ ట్రంప్ డియోతన రగ హెడ్ ఉర్రత్ బానితిన్ హుజిర్ర హబు మలే జడనితిని వాన్ హెడ్ హిమచు జిరా మనాజేరోతి మన్ మరి అమెరికా లేని వాన్ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఇన్ హిమచ బాంకన్ హచకసనితిన్ సెనేటిన్ అమెరికా లేన్ తనుబతే ప్రెసిడెంట్ కన్ హుజిర్ర బూసు మలే జచున్ దుబతన్ మన్ మరి అమెరికా లేని కరాయు వాన్ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఇన్ హిమతన్ కన్ హచకసేతిన్ జిదబ్రకేస సెనేటి అమెరికా తదబర్స్ మనాజేరోత్ సెనేటి అమెరికా తకమరేచు జిర్ మని మరి అమెరికా లేని ట్రంప్ వాళ్ళం హానిమతి ఇతిగాఫతం ఇతికెన్నం ఫైదా కేస అర్గచ్చు ఫెడేతిని వాన్ ఫైదా కేస అర్గచ్చు ఫిత్తిన్ తొల్ఫతే జడని తానమ్మో దర హొజ్జత్సున్ కాంగ్రెస్ అమెరికా దుగాహిముదిదే జడని తినిమతన్ జర్ దుబ్బితన్ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఫల్ము జిరులేని వాన్ హిమతనిన్ కన్ ఫల్మేఫి గుయ్యాల మసదిన్ కన్ కేసత్తి వాన్ హిద్దుని అక్కిన్ని నమ్నగాతో కానమ్మో అక్కిన్ని వాన్ బల్లేసిన్ ఫల్ము హుర్ఫో జిరన్ చిందుబత్ సెనేతి దబర్సని సెనేతిన్ వాన్ జర్ జల పార్టీ అమెరికా ఖైసా ఖైసత్తు డెమోక్రాటోతి ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ డోలర్ మిలియోన్ లిబెడ్డు కాంగ్రెసిన్ అమెరికా కర్కార్సాన్ బియ్య యుక్రెయిన్ కెన్నె ఫైదా ఖైసా అర్గచ్చు జడేతిన్ హోరిసున్ ఇర్రాకవి జడనీతిన్ హిమతని ఇన్నిమ్మో ఇమ్మర్మతి అడ్డుయా కేసన్న మిలియోన్ హెద్దుత్ గన్నుమ్ గన్నాం బి కేసు బకత బుల్చోతి తొక్కుమ్మా మోతు మోతాలేన్ వాన్ అక్కన్నం బకచ్చీస కన ఫలిజబా డౌఫ్ కబనీ జడనీ దుబ్బతన్ అక్క ఖనాన్ నమ్ మిలియోన్ అఫుర్తమి తొక్కోత్తి వాన్ అక్కకాతిన్ బకత ఖాన్ వరాన్ డేటా ఖాన్ సియాస బకత ఖాన్ వాన్ హెద్దు బకచ్చీసే లఫబాసా జే తొక్కుమ్మా మోతు మోత నమ్ మిలియోన్ కుడని తొర్బా అమ్మో బలా ఉమమా ఖాక్ జిజ్జీరం కిల్లెన్సాతీఫ్ వాన్ హెద్దు బకతేతిన్ బియ్యుమ్ కేసు బకత నమ ఖనాన్ బకత ఖున్ అగగుడ్డాన్ వర్ర బియ్యహియేయి ఖాన్ అమ్మో జరా rakko sani o khana dunya nakdansa qubin kamnefa radon vioi saganta fa no romoja kasu jirtan commission imirgna ma etiopia 1 bi case jirtiratti arda wan gabas dubbat mi commission ikunene mirgna ma etiopia sadarka dunya tolalani akmale gadbuye jed rakko naga bi case tmu bulatulle nami mirga ummata rakkisu nitigafatam qabo kana mo ballesa tanani tigafatam qabo motum manjara kana kanalle sera desu qabaje chon dubbat ఇన్సాన్ డాబి ఒడేఫన్నో నగా బియ్యోలెస్సా తుర్బాన్ దబ్రకేసా వర్ర చూప్పా గొండర్ కేసత్ ఉమ్మత్ వలెత్ బయర్ర బలాబూ సూఫ్ జలే షక్కేతిన్ కబే జరి కబం కుని అక్ బుల్చిన్ సినాన్ మారా దమే నగా జడెత్తి మిసిన్సోతా టీపీఎల్ఎఫ్ జర్ కన ఎర్గతి అక్ బుల్చిన్ సినగానో సుని కమాండర్ గేతాచో బ్లాలే జడెత్తి జర్ కన జరతు ఎర్గతే లఫ్తి తెర్గన్ సునమ్మో లఫ్ నమి మిలియోన్ తౌ దండౌ వలెత్ బై జర్కనర్ బలాబూ సూఫ్ రుఫానీ జెడ్ తనమో గుయ్యా ఇత్తాను కేసత్ బల్లిన్నాన్ దుబ్బన్నా జడే బుల్చిన్సాన్నో తిగ్రాయిర్రా తనర్ర దేబీన్ అర్గన్ బుల్చిన్సాన్నో కిబ్బా కేసాక్ బుల్చిన్సి ఫయ్యా బీరో ఫయ్యా జడెత్తి రుక్కుబి కొలేరా లఫ్ రుఫేతిని నమ కుడని సద్దేతి తులుబ్బు డబే నమ్కుం తొక్కో డిబ్బి సదీర్రత్ అర్గన్ అక్క డాబీ ఏగుమ్సి మిర్గ్నమా వల్డ్ అవురోపా ఏకోన్ జడెత్తి గుయ్యా లమాన్ దురత్తి గొదిన్ హోమోతి బుఫాతి నమ డిబ్బి సగలీఫ్ తుర్బాతమర్రత్తి కొలేరా కనకన్ అర్గన్ ఇబి కొలేరా కునిని హియ్యుమ్ bisan kulkullo dabu shirono kamman finchani dan sadabu wi wana kakkati namatdu partin balderas diyo tana board diflanno ra waraqata raga argate siyasa war gama mirga hordofu fubbo jiraajeda yadi siyasa gugurdan lamatjira left steve rightist jedan namu siyasa akkakkati rega dabe kunene akkam jiru kanani filanno etiopia yo duratin eratini guyyaan amma jiru kana tahuun danda'u jechuun dubbate. Addunyaa tokkotti deebi'ee sanitti maal Taayilaand Baankookitti qilleensi lafaa akka malee hammaate manneen barnootaallee tanaa jedhanii hin cufane. Baankook teessoo mootummaa Taayilaand keessatti qilleensi AQ 170 AQ jechuun ammoo waan qilleensi hammaatan ittiin to'atanii yoo 150 caale fayyaa namaatiif iyyuu dansaa miti jedhaniitiin manneen barnootaatiif cufanii namni tan irratti dhufee gata. Oduu namaaf tanu.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barnoonni dhaabilee barnoota sadarkaa olaanaa garaa garaa keessaa barattoonni ari'aman yaaddoo jireenyaa keessa akka jiran dubbatu. Ministeerri saayinsii fi dhaabilee barnoota sadarkaa olaanoo immoo tarkaanfileen barsiisoo ta'an fudhatamuun ammallee itti fufaa jedheera. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
100 barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo garaa garaa keessaa ari'aman gara mana isaaniitti akka deebi'an taasifameera jechuudhaan barattoonni Yuunivarsiitii Harammayyaa Jimmaaf Madda Walaaboo Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barattoota Oromoo 77 Yuunivarsiitii Harammayyaa irraa ari'aman 100 Finfinnee keessatti buufatanii turan guyyoota muraasaaf. Barattoonni kunneenis harka qullaa waan jiraniif waan ittiin socho'an akka hin qabne rakkachaas akka jiran dubbatani. Keessumaa barattoonni lixa Oromiyaa irraa dhufan rakkoon nageenyaa naannoo sana jiruu fi harka qullaa jiraachuu isaanii irraa kan waggaa lamaaf adabame Alaamuddiin Yesuuf barataa molekulaar baayoloojii fi baayoteknoolojii waggaa 3ffaa barachaa ture yakkan ittiin ari'ame maal akka ta'ellee hin beekne jechuun natti himeera.
Kan hin qabame utuun kaaffee nyaadhee galaa jiruuti. Kaaffee nyaadhee utuun galuu ijoollee walitti sassaabanii qabanii jiruun arge kanas naan hin jenne. Dararaa. Mana hidhaa keessatti nurra ga'anii booddee ari'amtanii ittu waan jedhu fidanii waraqaa nuun ga'anii jechuudha. Mana hidhaa dhiphoo 3-4 kan hin caalle tokko keessa dhiirri nama 60 ol kan taanu guyyaa 2 keessa ture. Qaamni mooraa namni tokko illee nuun dubbifne.
Barataa Alaamuddiin itti dabaluudhaan yeroo mooraa yuunivarsiitii sana keessatti hidhamne guyyoota 2 dararamaa turre maaliif akka hidhamnee fi yakki keenya maalidhaa qaama mooraa kana keessaa nama tokko dubbisuu qabnaa yookaan qaamni yakka keenya nuuf ibsu jiraachuu qabannee gaafachaa turre garuu namni nu keessummeessu tokkollee hin argamne jechuun dubbate.
Carraa tokkollee nuun laanne gaaffiis gaafachuu hin dandeessanii deebiis fudhachuu hin dandeessaniidha. Nuyyuu of shakkine waan takka qaama biraatti nu ilaalan barattoota nuti waan tokko ofirraa hin qabnu uffata uffannee jirru qofaan guyyaa 2 mana hidhaa keessatti akka kanaan liishoo ispaaltii irratti jechuudha utuu dararamnu kumaanderuma mooraallee hin dubbifna nuufidaa yaaduma keenyallee itti mannaa gaafa jennu nuun nu gadhiisu yuu seene gaaffii keenyas hin fuune yaada keenyas hin fuune qorannoo tokko maleeti dhufanii sanbata duraa ganama saayitii 4 dhufanii lammii biyya kanaati waan taaneef gaaffii keenya nurkaa fuudhaa gaafa jennuuni dhufanii gannu baasanii nu gadhiisuuf seene. Saayitii tokko duwwaa qabdu mooraa kana keessa turuudhaaf saayitii tokko kana keessatti hin baatan taanaan tarkaanfii addaati isin irratti fudhatama uffata keenya dookumentii keenya waan tokkotuun fudhatiin jechuudha. Achii nu fuudhanii humni waraanaa gosi 3 korri bittinneessaa wayyaa kora bittinneessaa warra uffatan wayyaa federaal poolisii warra uffatan wayyaa makkalaakiyaa warra uffatan mooraa sana humnaan baasiitti nu naqaniitu kan nu baasanii dudduubaa fuundurri keenya waraanaan ajjabame amma. Arargee lixaa keessaa Arargee keessaa baanutti waraana paatroolii 6 ajjabamnee baane. Sana booddee Affaarii erga nu ga'anii waan barbaaddataa todhanii nama nuyi afaan isaallee hin dandeenye. Konkolaachisaan nu konkolaachisaa ture afaan keenya hin beeku nuun afaan isaan beeku. Amma fidee atoobistaraatti nu harcaasee deeme jechuudha. Rakkoo akkasiin nurra ga'e.
Barattoonni kunneen xalayaan ittiin ari'aman ulaagaa guuttachuutii qabu hin guuttanne borillee barnoota keenyatti ni deebina abdii jedhus hin qabnu jechuun yaaddoo akka qaban ibsaniiru. Barataa Tashoomaa Guddataa Yuunivarsiitii Madda Walaaburraa Elektirikaal Injineeringii waggaa 2ffaa barata. Hiriyoottansaa namoota 16 waliin ari'ame.
Lubbuu keenya sochoo yeroo bakkachaa jirrooti. Dhaabbii sanarraan ka'e humni gibbii keessa jiru nu reebee nu ari'e. Egaa jiraa jiru bakka tokkotti dhagaa darbattan nu jiranii achi nu qabanii kan isaanii gara ariisaatti nu fidan.
Barataan Yuunivarsiitii Jimmaarraa hiriyoottansaa nama 7 waliin ari'ame Hirphaa jedhamu bilbilaan akkanatti himetti aan qaama miidhamaadha. Bakka hokkorri jiru deemee keessatti hirmaachuuf haala mijataa keessa hin jiru. Garuu namoota yakka reebicha barataa tokko irratti qaqqabsiisan keessatti hirmaatteetta jechuun hangarumaatti barnoota koorraa ari'ameera jedhe. Barataa hirphaanitti dabaluudhaan akka ibsetti carraan ittiin jireenya koo itti fufsiisuun danda'a jedhee abdadhu barnoota baradhee xumuruu ture. Garuu abdiin koo dukkanaa'eeraa jechuun miira abdii kutannaatiin dubbate. Dhimma barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo keessaa ari'amaa jiranii fi komii barattoonni balleessaa malee ari'amne namni komii keenya nurraa fuudhus dhibee akkasumatti bakkeetti hafne jechuudhaan dubbatan gaafachuuf pirezidaantota yuunivarsiitiilee barattoonni irraa ari'aman keessaa yuunivarsiitii Madda Walaabuuf Haroomayaatti irra deddeebiidhaan bilbilanaaf hin kaasne. Haa ta'u malee ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo irraa komii barattootaa kanarratti daayireektara kominikeeshinii obbo Dachaasaa Gurmuu dubbiseera.
Akkuma beekamu barana kaayyoon barattoonni naannoo Oromiyaas ta'e naannoo Amaaraa keessa turan yuunivarsiitonni gara yuunivarsiitii 22 wayii ta'anii lubbuun namatti qabamee jira. Namni baay'een illee uumamee jira. Hubaatiin qaamatti ga'ee jira. Akkasumas qabeenyis barnoonnis immoo qisaasamee jira. Yeroon isaa gargaraa jecha akkuma qabatame yuunivarsiitota diinagdaa ilaalamu malee kanaan wal qabatee qaamonni dhimma kana keessa harka qaban jedhamu. Ji'oota dabran lamaan kana keessa sadaasa fi mudda keessa gadi qabne irratti hojjetaa turre. Akkaatuma qorannaa saniin mirkanaa'een yuunivarsiitota adda addaa keessatti tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamaa jira jechaadha. Kuni duraaf itti cimee itti fufuun qabu olaantummaa seeraa bakka hin jirretti namni nagaan jiraatuun baay'ee waan itti ulfaatu jechaadha.
Komii barattoonni kaasan keessa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa barattoota Oromoo qofti ari'amuun kallattii sabaatti qiyyeeffateera kan jedhanii fi qaamni komii barattootaa keessummeessu dhibuu ture. Dhimma kanarratti obbo Dachaasaan yaada kennaniin.
Seera lala tarkaanfiin dura fudhatame jedhanii qaamonni adda addaa komii kan kaasaniin jirani. Garuu sirriitti qulqullaa'eetiin hin beekamamee qoratame waan ta'eef namni kana keessa immoo hojii koo malee tarkaanfiin akkanaa kun nama fudhatame jedhee namni dhaaloo jiraate namni kaasoo jiraate. Komii dhiyeeffatu ni danda'ama yuunivarsiitiitti. Jiisaa ta'e immoo jiisaa irraa baree adabbii isaan fudhatee nuyi jirra oolchudha.
Sabaan kan jedhu kun kijibii uffata baraati. Akkuma barbaadan abbaan barbaade. Gara sabaatitti gara amantaatti gara maalitiitti koola galuu barbaada. Namni badii ofii malee badii sabaatiin badii eenyutiin akkaataan inni itti gaafatamu akkaataan inni itti dhiibamu jiru.
Akka odeeffannoo ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo ibsutti barattoonni 170 ol waggaa tokko hanga gonkumaa barnoota irra dhaabbachuutti kan adabamanii fi barattoonni 500 ammoo akeekkachiisa dhumaatiin barnootatti akka deebi'an taasifameera. Garuu tarkaanfii fudhachuun itti fufa waan ta'eef lakkoofsi kun dabaluu danda'a jedhame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Mata duree lammaffaatti ceena koreen giddu galeessaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF roobii kaleessaa galgala ibsa baaseen federaalaa bulchiisa magaalaa Finfinnee keessaa hoogganoonni TPLF irraa ta'an karaa seeraan alaa aangoorraa kaafaman jedhee jira. Ministeera daldalaa fi industirii Itoophiyaa kan turan adde Fatlewarq Gabra Egzaabiheeriif hoogganaan TPLF kanneen biraa egaa aangoo irraa kaafamanii booda paartichi ibsa kana kan kenne. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kaleessa ministeerota sadii kan muudan yoo ta'u kan aangoo irraa kaafaman keessaa tokko adde Fatlewarq Gabra Egzaabiheer yoo ta'an kan isaaniin bakka bu'an immoo obbo Malaakuu Allabal mudamanii jiru. Ihaadii keessatti adda addummaa yaadaa fi ilaalchaa ega uumamee booda qabiyyeensaa adda kan ta'e paartii haaraan akka hundeeffamu ta'eera ka jedhu ibsi TPLF kun deemsi kun kan seeraan alaa fi farra deemokiraatawaadha jedheera. Haala biyyattii balaa keessa seenee yeroo jiru kanatti dhimmootii ilaalchi duraatti kennuu qabuu fi irratti tunqiyyaafatiin kana gochuu mormineerraa jedheera ibsi kun. TPLF miseensotaa fi uummata isaa waliin mari'achuudhaan paartii haaraatti dabalamuu dhiisuuf murteessuu isaa ibse. Uummanni Itoophiyaa hanga filannoo dhufutti paartiin addawaawii arfan mootummaa akka ijaaran akka hoogganan aangoo kan itti kennedha kan jedhu ibsi kun. Paartii haaraa uumuun hin filanne aangoon akka qabaatus ta'e biyya akka hoogganuuf gochuudhaaf aangoota uummataa aangoo silaa kan uummataa ture saamuu fi heera mootummaa dhiituudha jedheera. Kanaafis murtoon seeraa hin hordofnee fi deemokiraatawaa hin taane irratti murteessanii hojiirra oolchuurraa akka irra hin turre ibsikunu bachise misensota fi hogganota TPLF ta usani qofaf motumma federala bulchisa magala finfinne kesa itigafata maqabanira kafamu tani dubbatera kunis wan gonkuma fudatama kanin qamne ta usafi gocha be kagaggefame tinjed amandura kan rawatame fi demsa gaddisi tae hundi sirra wakka qabu hubachise kana hordofun halle ummataf ittigafatama kan fudatu qama gocha seran alate gaggesu kana jechudan koren giddu galesa kan TPLF mormisa agesisera jechudan mulugeta asbaha maqale ragabasera gama kanin oduwammanu gayen misensote TPLF kan taan abbotin ango tokko tokko ango qabanirra kakaani hoji rawachisu retti dadabbi agarsisanitu jechudan partin biya bulchajiru bilsiginna beksisusa Iskender Freo finfinne ragabasera torbankana ango rakan kafaman misensonni TPLF tokko kan motumma federala kanimmo kabulchisa nanno finfinne rata u ibsamera ango rakasun kun imma bira tokko yu walin hidata akka hin qamne ta'u partin bilsiginna ubachisera baldinan boritti debina amma galgala kesa sala maf daqiqa 47 ta era walle kanan qopitan titen Abdu bawaqo heddu galate fanna dagge fatota Kenya saganta jimata bori fudanne diyanu dagge fachun dagatina ku radio sagale America saganta fan oromoti mefi guyayanicha witata ganama enna tabonni gara walda kristiana tide begalfam walitti buinsafo karakeen qabeenyi wajirfan ramidan jaban ragau abbotin qabeenya fi wajirina genya nanno harari VOA fi manijuru kanalalchi sudan qamota kalesa dubbis ne kesa tokko hogana biro na genya nanno harari obbo Nasir Yuyati gafif debi san walin gagge fami kutala mafaf ka tumura kuno namota sofsise
gama birati nimmo qamne kasof gurmese duran sosso jirachu quba qabdoote terani yunu jaramini sochina kasi ganda kesas malis jirote akamitti qamni motumma durse sana qabun dandein
ikunne alam jawa ummatani ti akwan kanet nakane ego ayana ekkani ayana rat ummani ni baha kana motuman holtofa wata jira kam yeran kamni ayyana kanaratti ummata fi amanti walubisu yana ne angudame pana khanani mede kanukun sera kamesa niti jajjaram sera nalati inde kama
Obbo Naasir alaabaa ka seeraan ta'in fannisuudhaan kan ka'e dargaggoonni immoo sanatti aaranii ka'anii walitti bu'iinsi kanaan ka'e jettanii dubbatanii turtanii alaabaan sun akka hin fannifamne qaamni mootummaa gochuu maaliif hin danda'in gama sanaan carraaqii maaltu ta'e?
Kun godhamee ture galgala hidhamee galgala irraa kaasee qaamni nageenya kanaa siikee ture. Bika qaamni nageenya itti deemaa jirutti asettamaan qaamni kun bika asoggaa irraa ishee bika durattis hidhama. Kaayyoonsaa uummataa fi mootummaa waliin buusuu waan ta'eef jecha qaamni nageenya itti deemaa osoo jirutti kan mudatan. Mootummaanis ejjennoo itti deemaa ture qaamni nageenya itti deemaa jechaa.
Gara biraan immoo kan amma komii warri meeshaan jalaa caccabe dubbatanii gaafa gamoon sun dhagaadhaan tumamu qaamni gahaan qaamni ittisaa qaamni mootummaa naannoo sana ture garuu tarkaanfii hooma'uu irratti hin fudhanne utuma isaan ilaalaniiti kan gamoo sana reebanii caccabsanii maaliif qaamni mootummaa calluma dhaabbatee akka ilaalee gaaffii nutti ta'a jedhaniiti kan isaan dubbataa jiran deebiin keessan maali?
Kanatti akka caasaa nageenyatti qabeenya uummataatiif lubbuu uummataa eeguun dirqama qaama kanaati. Tattaaffii akka qaama nageenya naannoo Araatiif fi qaama deeggaraa nagira jirutti sochiin godhamee sababa kanaan hanga qaamni nageenyaa nama 15 wal poolisii naannoo Araatiif miidhaan ga'utti nama 6 poolisii federaalaa miidhaan ga'utti qaamni wareegama kafalee kan deemu akkaataa kanaan waan hunda to'achaa kan turanii ta'ee. Jidduutti rakkoon kun uumame rakkoo kana ammallee qaamni nageenyaa egaa osoo jirutti wanni kun ta'ee kan jedhu uummata biraa komii ka'aa jira. Komii kun sirriidhaas kan jennu ilaalla waan kana akkamitti kan jedhu immoo qulqulleeffana eenyu kanatti ture akkamitti waan jedhu yedasitti ilaalaati kan jira yeroo ilaalletti caasaa nageenyaa jechuun qabeenya uummataatii fi lubbuu uummataa eeguudhaaf qaama gurmaa'ee qaamni kun hanga dandamatti sochiisaa godhaa ture jechuudha. Dubbiitiin humnaa ol ta'uudhaan hanga miseensi miidhamu hanga poolis xaabiyaa miidhamutti kan ga'e sababa kanaan waan humna keenyaa ol ta'e kan ilaalaa jiru yoo rakkoon jiraate immoo ilaallaa jechaa rakkoomin uummataa immoo sirriidha jechuudha kan ilaalaa jiru.
Eessaati kan magaalaa Harariiti moo kan maaliiti waajjirri poolisii rukutame sun miidhaa gamiitu irra ga'ee?
Waajjira poolisii magaalaa Harariiti. Hirkamtoota waan kanaan wal qabatan soorannaa jala oolamee jira. Hangasitti itti deemamee jira. Namarraa ka'ee biyya duraa rakkoon kun uumamarraa ta'anii jechamaa soorannaa jala oolchuudhaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf halkanii guyyaa poolisiin naannoo Hararii federaal poolisiin akkanumatti deeggartoonni raayyaa biyyaa deemaa turre. Hirkamtoota nyaachitti hidhamee jira jechuudhaan kan mana jireenyaatii fi hundi kan geggeeffame kana kan ture. Kan dhiyaatuma kan laalamee miti xiqqoo humna keenyaa wajjin wal marjanen rakkoo jallaan ture. Kaan ammoo waan hidhatti adeemsatti qulqullaa'uudha.
Agammaatti nama hammamii qabdan shakkamtoonni qabamaniiru ka jedhu kaleessa dubbatamaa ture garaa nama 17 waan akkasii konkolaataas maal kan jedhamu ture mee kanarratti naa ibsaa?
Shakkamtoota baay'een qabamee jira hanga meeshaa waraanaatti kaleessa galgala kan qabamee jira. Nama 40 naannoo ga'utti ammallee qaamni kun qabee seera dhiyeessee kan qulqulleessu kan seera kan adda baasu caasaan nageenyaa eegamaa waan qabeenya irratti galaa geessisee qaama namarratti galaa geessisee qabee seeraa dhiyeessuudhaaf halkanii guyyaa hojjetaa jira. Nageenya keenya bikka deebisuudhaaf uummata keenya gaggaseessuudhaaf kashlattoota ijaaraman kana ammallee seeraaf dhiyeessaa kan jirudha.
Lakkoofsaan meeqa ta'u agammaa kan qabaman kan to'ataman?
34 ga'ee jira.
Lakkoofsi namoota to'annaa jala oolanii dhimma kana wal qabatee jechuudha. Saba biraati yookaan amantii biraati namoonni kanatti shakkaman kan qabaman jiru?
Jiru. Gama biraatiin hawaasni qeerroo fi qarreen warroowwan biyya kanaan kan gaggeessuudhaaf dubbiin akka amantiitti hin jijjiiramne abbootiin amantaa musliimaa qeerroon biyya kanaa dargaggoonni. Hojii bal'aa kan hojjetaa turanii wanni jiru yoo jiraate qaamni gurupiin kanaaf ijaaramte jirti waajjira haqaatii fi poolisii mormaariidhaan kan ijaarame jira kan isaanii qulqulleessa. Yookiin immoo warroowwan humna badii kana keessatti qabeenya barbadeessuu fi beekumsa karaa amantaa karaa siyaasatti jijjiiree badii gochee jedhamne seeraaf dhiyeessuu qofa ga'een waajjira kana.
Walumaa galatti wal dhibdeen kun deddeebi'ee dardhawaa Hararii bakka adda addaatii dhaga'amaa ture Obbo Naasir. dimma kana furudaf maltu furmata taudanda namni addaduma siyasa qabachu ni danda addaduma manti qabachu danda sera eksisuratti motumalla fate rakanne injedan olatuma sera kabajemu tirajira yosun kabajeme namni kamiyu yada sa tarkan fachise yo filatame ni filatama yo filanno dan kufemmo tae marsattanu eggata namni walifu bachu tirajira motumman ojigano jenne worrijedan jiru akkamitti nageñi sabota giddutti nageñi amantile giddutti egamu danda gamakeessanin yadi qabdan mali
daridan ebeni hawasa kan giddutti mudaf siyasa dogo gudatani shirna jirbaran kuma tarattu de sani kiyudaf worrowan tattafatan wara faidan kela tukamte kan biya ikon sake sajal tudaf kuma to libu sudaf ke momale nama hegiri biya kana raqabate biya tanan bica siyasa gripa deje aba kasiti inti kana rat dumata kenyaf woni fulgira fala taw jendo kan siyasa gaje ci wan kulu ummata deje dorgo mo da kan kabo ka ummani barbaade akabita tu wan kulu godo kabamale deje kumsa godo kabo ummani kenya kana bika kan mun kabo onsan dage fati kaba tasbi bidallan kaba kan isato kan isa ga murte sunale wani humnan rafiyan takalle dirtu kanaf wani sun hunda kan barbaci to nagenya nagenya yo jirate wo jorgomun jirate biye nagenya jirate wo jorgomun jirate fakkace ensa diba akaseriya tin jira kana ke sabau da ila fi ila me da wallalo wal dage fati halata wutu nagenya nan sa egetu mun gudun biya dalgaggoon dhaloonni horuu kan biyya kana dhaalu qeerroo fi qarreedha. Qabeenyisaa nageenya. Nageenya kana eeggatee biyyasaa fuuldura ciisisu qaba. Abbaan jijjiiramaatis jijjiirama kana isaatu eeggachuu qaba. Abbaan fedhe maallaqaan bitamee biyyasaa burjaajessu, uummatasaa burjaajessu hayyamuu hin qabu. Manguddoon keenyaas ilmaan isaaniitiif waan gaarii dhaalchisu qabdi. Tokko nageenya wanni guddaan maallaqaan miti jechuudha. Nageenya yoo jiraate maallaqni argamuu danda'a. Aada qaba, oduu qaba, gattaa'ee, mari'atee, nageenya isaa eeggachuu qaba. Warroowwan farra gadiitiif gurra halluu qabu. Warroowwan akkanaa baasee, saaxilee, caasaa nageenyaatiif eeruu halluu qaba. Nuti immoo halkanii guyyaa olaantummaa biyya kanaa kabachiisuudhaaf, biyya kana tasgabbeessuudhaaf, uummata keenya nagaan bubbee nagaan akka galu godhuudhaaf, barataan nagaan akka baratu godhuudhaaf, daldalaan nagaan akka daldalu godhuudhaaf, yeroo hundee qophiidha. Dhaabbilleen siyaasa illee. Biyya nagaa taatee nagayaan irratti wal dorgoman kan taatu godhuu fi warroowwan yeroo amantii godhatee siyaasaa biyya diidu ijaarratee deemu hayyamuu kan qabneen asumaan dhaabaa.
Hayyee obbo Naasir Yuuyyaa hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Hararii ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Hayyee sinileen galatooma.
Ayyala mataawdu urdeebi'ee sanitti manaajerootu iman marii Ameerikaa waan Pireezidaant Tiraampiin himachaa bahan caqasanii seenetiin Ameerikaa illeen tan hubateetiin Pireezidaant Tiraamp hujiirra buusuu malee jedhaniitiin dubbatan. Manii marii Ameerikaa illeen qaraayyuu Pireezidaant Tiraamp himateetiin waan ittiin himatanillee caqasa tureetiin seenetii Ameerikaatti dabarse. Addunyaa keessa nama miliyoona hedduutti gannum gannaan biyyi keessa baqata bulchootii tokkummaa mootummoota waan akka akka irratti nan baqachiisa kaan naga dhabiitiin nan baqachiisa siyaasaan nan baqachiisaa jedhanii dubbatani akka kanaan nama miliyoon 41 caala biyyi keessa baqate tokkummaa mootummoota waan uummata baqachiisa kana qorataniitiin falee jabaan kaa'amu malee jedhu. Insaan dhaabii odeeffannoo nagaa biyyoolessaa Itoophiyaa torbaan dabre keessa warra cuuphaaf ba'e kan naannoo Gondaritti ba'e irratti warra balaa buusuuf ba'e jedhe shakkeetiin qabe jaree qabaam kunin bulchiinsi naannoo Amaaraa keessaa akka itti gaafatamaan tokko jedhetti warra TPLF'tti ergate tan irratti bulchiinsi naannoo Tigraay irraa deebii hin arganne. Bulchiinsi naannoo kibbaa keessatti akka bulchiinsi biiroo fayyaa jedhetu dhukkubii koleeraa dhufeetiin nama 18 tanaan lubbuu dhabe 1,300tti dhiba kana kan irratti arganne. Mataan oduu kanuma soraa laqee tan gamudha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiif meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu as irratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Voice of America. Be away. You. የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ¶¶